Seguimos na fenestra de Radio Fene. Agora falamos de formación profesional, porque a formación profesional é unha educación eminentemente práctica. Quizáis por iso pasou con especiais dificultades todas as restricións, a mobilidade e as medidas de distanciamento social. Pero prepárase para un novo curso e prepárase para afrontar a desescalada. Acompáñanos os profesores de FP do IES de FENE, Juan José Seijo, bos días.
Bos días.
E Fernando Fresnillo, bos días.
Bos días.
Xa son dous compañeiros da radio que xa poden entrar aquí como na súa casa. Seijo, ademais, é o encargado da FP Dual. Cales son as características da FP Dual que oferta o IES FENE?
Bueno, o IES de FENE oferta a FP Dual no de todos os ciclos no que se imparte. Implementadas, bueno, a FP Dual é como FP, como traballo mesmo, é dinámico, é decir, cada curso voltamos a falar con empresas as que xa coñecemos, empresas novas, para ampliar un pouco a oferta. Ata agora, as FP Duales que hemos implementado no curso, no fai xa, é o segundo curso, son no ciclo medio de frío, en o ciclo medio de mantemento electromecánico. No ciclo medio de mantemento electromecánico, de feito, a última vez que estivemos aquí a falar, veu un alumno que fixe un FP dual cunha empresa auxiliar de Inditex na planta de Narón. Ese rapaz, bueno, botou ali, fixe o FP dual, e a propia empresa, pues, o está chamando. Chamou no primeiro para o mantemento nunha planta en León, agora vai chamar para incorporarse agora no verán aquí na planta de Narón. E por outro lado temos implementada con unha empresa que se chama Cofrico, que está no polígono do Espírito Santo, unha empresa potente de frío. Este ano fixeron un par de alumnos, fixeron unha dual ali, a un deles lle ofertaron quedarse con eles, e outro van ter na bolsa de traballo. E cada ano vai se renovando. Bueno, de feito, este ano vou deixala, o que vai a collela é o meu compañeiro Fernando. E estamos en contacto seguido coas empresas. As empresas tamén chaman para pedir alumnos. Sempre lles ofrecemos a posibilidade de facer un FP dual. E, bueno, pouco a pouco, estamos medrando, que está medrando a FP dual, a oferta
de
FP dual.
E de cara ao próximo curso hai previstas novedades
neste
terreno?
Bueno, de feito estas xa están consolidadas, a de VJ Mantemento, que é a auxiliar de Inditex, e con Cofrico. Estamos a falar, bueno, falamos cunhas empresas de soldadura, tamén de automoción, bueno, como se chama, concesionarios, para intentar implementar unha FP dual do ciclo medio de electricidade electromecánica do automóvil e de soldadura tamén. O problema que temos a veces coa soldadura é as homologacións que piden as empresas, non tanto as empresas, sino os clientes das empresas. Isto, por exemplo, aquí Windar, que está traballando aquí en Astano, no antigo Astano, hai un par de empresas que son auxiliares dela, pero claro, o cliente moitas veces pide homologacións, cualificacións aos propios aos operarios que van traballar ali, e por ende aos alumnos, e aí é un pouco en certas obras é máis complicado implementala.
Fernando, recórdanos cales son as especialidades que se imparten en Barallobre, no IES de FENE, de cara ao curso que ven.
Sí, para o próximo curso temos unha especialidade que caeu, por desgracia, que é a modular de calor. Este curso, pois, nos notificaron que non se vai renovar, cosa que é un fastidio para, sobre todo, a rapazada que remata frío, porque era un bo complemento, pero bueno, hai que seguir adiante. E nos temos ciclos medios, ali temos ciclos medios, do noso departamento temos os ciclos medios de mantemento electromecánico, tanto na oferta ordinaria, é dicir, polas mañás, este curso de 8:20 a 2:10, e luns e mércores pola tarde, de 4:15 a 7:15, tanto eso na oferta ordinaria como na oferta modular, que pensada fundamentalmente para xente que traballa de 4 e cuarto a primeira clase ata as 9:25, se non lembro mal. 9:25, de memoria tampouco lembro, non? E logo, só en oferta ordinaria, eso sí, o ciclo medio de frío, e logo fora do departamento están os ciclos medios de soldadura e de electromecánica de vehículos. E logo tamén temos formación profesional básica, tanto para fabricación mecánica, que é unha mezcla de soldadura máis frío, como tamén temos a FP básica para automoción. E falando un pouco así ao fío do que comenta o meu compañeiro Seijo, polo tema das homologacións, non exactamente as homologacións, pero acabo de lembrar que, pois, dun tempo a esta parte, en moitas obras, bueno, xa en Navantia co contrato cos australianos, entrara, que creo que era para as auxiliares, pero creo que tamén para a propia empresa, as exixencias no contrato era que toda aquela persoa que traballase, que tocase algo, tiña que ter como mínimo acreditación ciclo medio. Ciclo medio, por exemplo, de mantemento electromecánico. Eso que quere dicir? Pois que, aínda que fose unha persoa que tivese moitísima experiencia e demais, se non ten ese ciclo acreditado, non podía traballar. E creo que esa exixencia vense mantendo nos seguintes contratos que se levaron a cabo, polo menos no naval. E logo tamén hai outra cousa. Viñeran ali ao centro, pois ata a ver a 2 anos, unha cousa así. Estaba todavía na xefatura de departamento e viñeron falar connosco. Viñeron falar connosco, creo que foi da empresa Otis, de ascensores. E tiña unha problemática similar, no sentido de que, por orde do goberno, non lembro se era unha lei ou un real decreto ou que fose, o caso é que a xente que traballase para o mantemento de ascensores, acreditación, ciclo medio mantemento, non podía ser xente que levase moito tempo traballando e tal, pero que non ten o ciclo, non. Por tanto, estes ciclos, vemos isto é un exemplo de que abren moitísimo campo para que a xente traballe. En concreto, este mantemento por experiencia, pois estamos vendo que sí, que ten aí un potencial grandísimo e que, por desgracia, parece que non se aproveita o suficiente, porque sempre temos moitísima oferta de empresas e non a podemos encher. É unha cousa, a verdade, curiosa, sobre todo tendo en conta o paro que, por desgracia, temos aquí na zona.
E podemos decir que en proxectos europeos o IES de FENE ascendeu de categoría. Que quere decir iso, Fernando?
Sí, é que levamos xa bastantes anos con proxectos europeos, ou de feito, pois, haberá 8 anos, unha cousa así, acompañado un par de rapaces a Varsovia, a facer as prácticas na central dali de Varsovia de Festo, que é unha multinacional alemana do sector da neumática e hidráulica. E, bueno, ian ali en Varsovia, estiveron sobre un mes, máis ou menos, aprenderon cousas de como traballar noutros países, novas formas de traballo, outras costumes, incluso, pois, chorradas como que era inverno, era novembro, e ali, pois, anoitecía ás 4 da tarde ou ás 3:30, e cousas que ao primeiro, polo menos, chaman a atención, non? E desde entón, bueno, xa anos antes levamos metidos no tema de proxectos europeos, sempre intercambios, tanto na formación profesional como na ESO. E claro, agora co tema da pandemia, pois houve un parón, evidentemente, non? Pero estamos retomando con forza, é dicir, a xente que levaba todo este tema de proxectos europeos non estivo parada ni moito menos, estiveronse movendo, xente que ademais hai que darlle un grande recoñecemento porque non é, polo menos non o centro, non é que teñan reducción horaria ou se teñen moi pouco, teñen que coller tempo do seu tempo libre para levar estos temas adiante e estiveron eso, buscando como continuar, como seguir con estes temas e agora mesmo estamos xa que temos un proxecto concedido de 6 anos que vai ir ano tras ano, curso tras curso, con distintos países, é dicir, non sabemos este curso con quen imos estar relacionados ao curso que ven. Todo vai ir un pouco, pois, como sorpresa, non? E vanse facer movilidades, tanto para alumnado como para profesorado. Van ser estadías formativas en países da Unión Europea, e estas estadías, pois, van ser para ciclos formativos, tanto para ciclos medios, como tamén para FP básica. E dicir, tamén hai rapazada FP básica, que, lembremos, FP básica é unha oferta de ensino que está orientada fundamentalmente a rapazada que non é capaz de rematar a ESO. Entón, pode acceder a unha formación profesional básica, como di o seu nome, a unha formación, pois, mínima para poder, non tanto para quedar nela, sino para poder acceder a un ciclo medio. Cosa que, pola ESO, pois, non podería. Bueno, pois pode acceder a ese ciclo medio que lle vai a abrir moitas portas e moitas oportunidades laborais, pois ter unha vía alternativa, por decirlo de algún xeito, para poder facer algo e non quedar descolgados, vaya.
En canto a proxectos de innovación, en que traballa o IES de FENE?
Bueno, este ano vimos de aquí o departamento vimos de facer un proxecto de innovación educativa. Bueno, o título, o nome, a realidade aumentada aplicada á tecnoloxía hidráulica. Bueno, o que nos fixemos, dado o volumen de información que necesitas en procesos de automatización, por exemplo, hidráulica, é que parte fundamental do ciclo de mantemento electromecánico, fixemos un proxecto e intentamos aplicar a tecnoloxías móviles a implementala co que é a tecnoloxía hidráulica. Resumindo, o que tratamos de facer é que cando un alumno ou unha empresa, un operario ou un alumno teña que ver a información acerca de, bueno, de todo o que é, pues, un sistema automatizado hidráulico neste caso, pero valería para un neumático ou eléctrico, pues a través do móvil, utilizando realidade aumentada, enfocas os elementos que queras, ese elemento te enlaza, te lanza a toda a información que podes ter. É decir, neste caso non noso, vídeos de exercicios feitos, simulacións e toda a documentación técnica que conleva calquer elemento hidráulico neste caso. Na industria, hoxe en día, o volumen de información que se traballa é descomunal, é imposible memorizalo. É decir, un sistema neumático hidráulico, un sistema automatizado, pois ten moitísima información. Entón, o que queremos é facer unha maneira sinxela, que ti, enfocando o móvil, o elemento en concreto, unha válvula, un cilindro, pois accedas a toda a información acerca dese elemento. Dese elemento e no conxunto, ou sea, dese propio elemento e da función que fai nun conxunto hidráulico. E nada, fixemos unha páxina web que se pode acceder a dirección, non recordo, a ver, que o miro, que a memoria, para eso fixemos esto, para que non ter que utilizar o xama. www, se pode acceder, calquera, é pública. Departamento de Mantemento IESDFN.com, todo en minúsculas. Desde aí accedes a todo o proxecto. E se queres ver a realidade aumentada na túa propia casa, se accedes a esa dirección web, co móvil e descargan unha aplicación gratuita que se descarga o Google Play, que se chama, xa non recordo,
Roar.
Sí. Descargas a aplicación, enfocas calquera das fotos que temos na parte que xa pon proxecto e accedes a toda a información dela. Eso, falta outra parte por implementar, que imos facelo este curso, é levar esa mesma foto ao elemento físico, é dicir, na propia aula, ti que accedas co móvil e poidas acceder a toda a información que xeraron os meus compañeros, todo o contido que ten, onde hai simulacións, onde hai exercicios, onde hai explicacións técnicas de despiefes de que cada elemento, e para facer, digamos, un pouco un aula 4.0, ¿no?, que é o nome que está ahora de moda, é dicir, que podes interactuar cos elementos e podes estar traballando. Eso se pode levar á industria, e de feito moitos sitios se eleva. Un exemplo, non sei se nos documentales que se ve de Discovery Más, estas cousas, nos asteleiros, hoxendía, moita xente usa a realidade virtual para ver onde vai un elemento en concreto. Pois, bueno, isto é a pequena escala unha cousa similar. Non é realidade virtual, é realidade aumentada.
E para este proxecto tamén houve colaboración con empresas.
Sí, traballaron connosco unha empresa daqui que se chama Dous que Asisten para asesorarnos no, para asesorarnos na parte de software, como implementar o proxecto, e despois na parte estritamente técnica de o simulador e da parte hidráulica asesorarnos HRE Hydraulic, que é unha empresa, unha multinacional tamén que se dedica a elementos hidráulicos, e Festo, que é unha multinacional alemana con moitísima tradición, moito peso no mundo da automatización, electroneumática, neumática, hidráulica, eso.
Fernando, como tedes planificado o vindeiro curso escolar? Haberá ensino 100% presencial e prácticas en empresas, xa desde o inicio?
A nosa intención é así, logo pois dependemos lóxicamente da situación como ande. Polo de agora parece que pode haber mellora, pero sempre temos que estar un paso por diante, non? Sempre para eso pois temos as nosas aulas virtuais aí preparadas. Mesmo o que comentábamos hai un momento, a realidade aumentada pode non ser moi útil para estas cousas, porque tal e como comentábamos o compañeiro Seijo, se o alumnado ten diante deles todo ese material que non se pode asistir á clase, polo menos para esta parte de hidráulica, non hai problema, porque pode facer unha clase un pouco alternativa desde o seu mesmo móvil, simplemente consultando información disponible de estes elementos, vendo as actividades, vídeos que, por certo, e isto quería comentar, foron feitos exclusivamente polo noso alumnado. O noso alumnado tamén colaborou nestes vídeos, queremos dende aquí agradecer a súa colaboración, o resto de compañeiros e compañeiras do departamento, lóxicamente, que tamén todos puxemos un pouquiño na nosa parte. Pois, é eso, fundamentalmente a nosa intención é pois sempre ir un paso ou dous por diante para intentar anticiparnos e ver como podemos continuar dando ou polo menos ofertando a mellor formación e de mellor calidade para o noso alumnado. E que, bueno, sempre pois estamos con esto de non saber tal, bueno, pois se non sabemos como facer, pois haberá que inventalo, non? Haberá que intentar pois anticiparse e ver de sair adiante da mellor forma posible. Polo momento, creo que fomos conseguindo xa non pouco. Tanto eso na docencia como nas prácticas nas empresas, pois creo que todos quedamos bastante contentos.
Está xa marcado o prazo de presentación de solicitudes de persoas interesadas en participar na FP Dual? Está xa marcado o prazo?
Bueno, na FP Dual, noso aquí o que as FPs duales que hemos implementado son FP duales de segundo ano. Bon, hai dous tipos de FP dual. Unha é de tipo completo, que chaman así, e outra é de tipo ordinario. Nos implementamos de tipo ordinario, dado o tecido industrial que hai por aquí, son empresas máis ben pequenas, ou algunha é mediana, ten un custo para as empresas ter o alumnado. Entón, moitas, non, polo tamaño que teñen, non poden asumir un FP dual de tipo completo. Si houbera un FP dual de tipo completo, o período de admisión sería agora, cando é o período de admisión dos ciclos normales. O que si hai seguro, están aseguradas 100%, son as FP duales de tipo ordinario, para o curso que ven. Esas FPs de tipo ordinario, os rapaces de feito botan casi tantas horas na empresa como un FP dual completa. Estamos falando de 900 horas, entre 900 e 1000 horas botaron este ano, os tres rapaces que están. Nun FP dual de tipo completo, o que che piden é que o 33% das 2.000 horas as botes na empresa. E teñen que ser un mínimo de 14 alumnos, que é, digamos, o hándicap que temos aquí, dado o tecido industrial que hai. Pero os rapaces que van a FP dual de tipo ordinario, son rapaces de segundo ano, moitos xa son alumnos este ano, esa oferta está completa. Hai esas tres empresas que van coller alumnos eso. Como hai que ir medrando pouco a pouco, como di Fernando. Date conta que estamos un área na comarca de Ferrol, e na comarca de Ferrol, pues aquí un área de, non sei, de 5 kilómetros hai 4 centros de formación profesional. Hai dous centros moi grandes, integrados, que abarcan bastante, digamos, terreno, é decir. Pero bueno, non nos queixamos nese aspecto. E os alumnos que queran intentar facer un FP dual aquí no IES de Fene, dun ciclo, por certo, que solamente se oferta aquí, o ciclo medio de mantemento electromecánico e do ciclo medio de frío, que tamén solo se oferta aquí, con moitísima salida profesional. Pois, cursan o primeiro curso aquí conosco, o ano seguinte van os últimos 6 meses, 2.000 horas prácticamente, a unha empresa onde rematan a súa formación. Por unha parte, tamén é un pouco mellor, digamos que ten desventaxas e ventaxas. Ventaxas, que cando vas á empresa ti xa levas un coñecemento previo adquirido aquí. A dual de tipo completo moitas veces comeza no centro para darlle unhas mínimas pautas, unhos mínimos coñecementos para poder incorporarse á empresa, e botan unhos meses na empresa, voltan á escola doutro xeito. E ten que ser, eso, unha empresa grande. Que aquí, por desgracia, non temos. Pero, bueno, hasta agora, xa che digo, a experiencia con estes é moi boa, e que botan 2.000 horas, ou, perdón, cerca de 1.000 horas. Estamos falando deses tres últimos que estiveron, cerca de entre 800 e 950 horas na empresa, que eso é, de feito, tanto como unha dual completa. Nada máis, quería facer un matiz nesto. Falando da industria 4.0, que tanto está de moda, que tanto se fala dela, pois uno dos procesos máis importantes da industria 4.0 é a automatización. E a automatización solamente se aprende no ciclo medio de mantemento electromecánico. E outra cousa importante, que eso olvidei-me, xa o digo. A empresa esta, VJ Mantemento, moitas veces a empresa matriz, que é Inditex, que non é calquer cousa, lles pide ciclos superiores. En cambio, a empresa chegou a convencelos de que o que queren é ciclos medios. Ciclos medios de mantemento electromecánico. Porque, si, o sea, non estou falando mal dos ciclos superiores, pero o que necesitan é xente que sepa actuar sobre o terreo e que dé soluciones traballando ali no terreno. Non que teña tanta formación teórica. Que é interesante. A xente o descoñece un pouco, pero, bueno, a parte da automatización, daqui a uns anos imos vela en un montón de sitios. Bueno, a propia Navantia está falando da industria 4.0, están pelexando porque se cambien os talleres dos estaleiros para automatizálos en moitísimos procesos. Pues ese é un módulo moi, moi importante, unha asignatura do ciclo medio de mantemento electromecánico. E ten moitísima salida, máis do que a xente pensa.
E despréndese deso, entón, que a formación profesional está adaptada aos sectores productivos emerxentes.
Sí, claro que está. Está perfectamente adaptada. De feito, en algunhas cousas vai un paso por diante. A automatización, aquí na nosa comarca, na comarca de Ferrolterra, se ve, por exemplo, aquí, en Inditex, o ves, en certas empresas, a propia Navantia, que digamos que é o motor da comarca, o Buquinxina. Cando están falando de actualizar o estaleiro, falan de o dique flotante e falan de a Navantia 4.0, dos procesos de automatización. Eso é hoxendía o que fai competir a industria. Eso está literalmente unido co ciclo medio de mantemento electromecánico. Os módulos, o sea, hai módulos de mecanizado, hai módulos de soldadura que son importantes, pero digamos que os módulos máis demandados agora e no futuro serán aínda máis, son a xente que controlen procesos de automatización. E tamén, aproveitando xa, este ano fixemos un curso para parados aquí, un curso FD, bueno, tamén esperamos nos próximos anos tamén poder ofertalos, este de mecanizado. Imos intentar actualizar un pouco o taller con unha máquina de control numérico. E, bueno, eso. Aí estamos traballando, pero, bueno, moitas veces é o descoñecemento da xente. Cando se fala de industria 4.0, se está falando de proceso de automatización. Eso é o significado de a industria 4.0.
Fernando, non sei se nos queda algunha cuestión no tinteiro.
Simplemente lembrar, aproveitando que estamos aquí, pois para a xente que este interesada, tanto homes como mulleres, como rapaza nova, como xente de maioridade, non hai limitación nos ciclos formativos, simplemente ter os 16 anos, eso sí. Pois lembrar que o prazo de matrícula comeza xa pronto, o próximo venres, o día 25 de xuño, comeza o prazo de matrícula ata o día 5 de xullo para a primeira xubicación, que se chama, aínda que logo, ao longo do mes de xullo, pode a xente seguir optando a matriculación. Pero bueno, traballo feito non corre presa, si se matriculan canto antes, moitísimo mellor.
Penso que no Instituto de Fene están abertas para en grao básico fabricación e montaxe e mantemento de vehículos, en grao medio electromecánica de vehículos, instalacións frigoríficas e climatización, mantemento electromecánico, soldadura e caldeiraría, é correcto?
Efectivamente, sí, señor.
Moi ben, pois aí queda esa oferta, ese plazo que se abre o vindeiro 25 de xuño, o venres da vindeira semana ata o 5 de xullo. Juan José Seijo e Fernando Fresnillo, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Ben.